Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 3. novembar. Ovo su najvažniji naslovi dana. Odnosi Crne Gore i Srbije moraju biti bolji, ocijenili crnogorski premijer Zdravko Krivokapić i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom susreta u Beogradu. U kliničkom centru Crne Gore je životno ugroženo 57 COVID pacijenata. Oko 40% stanovništva Crne Gore bilo u riziku od siromaštva, pokazali podaci Eurostata za 2020. godinu. U Sjedinjenim Američkim Državama preporučena vakcinacija djece od 5 do 11 godina. Talibani zabranili sve strane valute u zemlji. Prvu zvaničnu posjetu crnogorskog premijera Beogradu za radio Slobodna Evropa komentariše izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Zvanična posjeta premijera Zdravka Krivokapića Beogradu je tako loša bila za ugled i dostojanstvo države Crne Gore da je bolje da se nije desila. I sve oko te posjete je bilo neprijatno. Od ignorisanja beogradskih medijima, uoči posjete, načina dočeka premijera na aerodromu koji je bio van svih protokola.
Direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus kaže da je pandemija COVID-19 daleko od kraja.
Globalni broj prijavljenih slučajeva i smrti od COVID-19 sada raste prvi put u posljednja dva mjeseca, vođen neprestanim rastom u Europi koji nadmašuje pad u ostalim regionima. To je još jedan podsjetnik da COVID-19 pandemiji nije blizu kraja. COVID-19 pandemic is far
from over. Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odnosi Crne Gore i Srbije moraju biti bolji, kvalitetniji i intenzivniji u interesu građana dvije države, ocijenjeno je na sastanku crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu. Krivokapić je na Twitteru objavio da je sastanak sa Vučićem protekao u otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi. Predsjednik Srbije na Instagramu napisao da su za Srbiju odnosi sa Crnom Gorom, kao i sa svim susjedima, od suštinskog značaja. Naveo je da postoji obostrani interes za razvoj ekonomskih odnosa. Premijerka Srbije Ana Brnabić dočekala je premijera Krivokapića ispred Palate Srbije u Beogradu uz počasnu gardu Vojske Srbije i intoniranje himni dvije zemlje. Nadam se da je ova prva zvanična posjeta početak nove faze odnosa sa vladom Crne Gore i da će osim obnove političkog dijaloga na najvišem nivou, rezultat posjete biti stabilniji i sadržajniji bilateralni odnosi, kazala je Brnabić. Demokratski front donio je odluku da insistira na izboru nove vlade i ukoliko i taj prijedlog ne bude prihvatljiv ostalim konstituentima parlamentarne većine, Crnu Goru čekaju prijevremeni izbori kao jedino preostalo rješenje duboke krize, poručio je predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević. Knežević je pobjedi kazao da je DF napravio veliki ustupak prihvatajući da da šansu prijedlogu demokrata, ne bi li se još jednom razmotrila mogućnost rekonstrukcije vlade kao modela za izlazak iz krize. Svi činioci društva moraju učiniti maksimalne napore da doprinesu smanjivanju tenzija i polarizacije u društvu i afirmacije vrijednosti mira i sloge među ljudima svih vjera i nacija, poručio je predsjednik Skupštine Aleksa Bečić. Bečić se, kako je saopšteno iz parlamenta, susreo sa mitropolitom Crnogorsko-Primorskim Srpske pravoslavne crkve Joanikijem i episkopom Budimljansko-Nikšićkim Metodijem i čestitao im stupanje na te funkcije. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 57 pacijenata pozitivnih na koronavirus. U kliničkom centru se, kako su saopštili iz te zdravstvene ustanove, liječi 114 COVID pacijenata. Trenutno su aktivna 4564 slučaja koronavirusa. Oko 40% stanovništva Crne Gore bilo je u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti, pokazuju podaci Evropskog instituta za statistiku Eurostat za 2020. godinu. Najteža situacija je u Albaniji, gdje po istim podacima preko polovine stanovništva bilo u opasnosti od siromaštva. Eurostat u riziku od siromaštva označava domaćinstva koja se suočavaju s teškom materijalnom i socijalnom ugroženošću, koja sebi ne mogu da priušte određene materijalne stvari ili društvene aktivnosti, bolesti ili imaju vrlo nizak intenzitet rada i nivo obrazovanja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Na samitu o klimi održanom u Glasgowu u Škotskoj postignut je istorijski napredak u rješavanju problema globalnog zagrijavanja, rekao je američki predsjednik Joe Biden, dodajući da je velika greška što kineski i ruski lideri nisu prisustvovali. Na konferenciji za novinare na kraju dvodnevnog samita Biden je istakao nove napore u zaustavljanju krčenja šuma do kraja decenije, smanjenja emisije metana, ulaganje u nove tehnologije. Grupa od 292 migranata i izbjeglica koja je čamcima pokušala da stigne do engleske obale prelanskom La Manša, spasena i vraćena na francusku obalu, saopštile su lokalne vlasti na sjeveru Francuske. Prema navodima lokalnih vlasti, od 1. januara do 31. augusta je oko 15.400 osoba pokušalo da ilegalno pređe La Manš u pokušaju da se domogne Velike Britanije. Talibani su zabranili upotrebu stranih valuta u Afganistanu, potez koji bi mogao dodatno da poremeti ekonomiju na rubu kolapsa, piše BBC. Ekonomska situacija i nacionalni interesi u zemlji zahtijevaju da svi Afganistanci koriste afganistansku valutu u svakoj trgovini, kazali su Talibani. Ekonomija je u teškom stanju zbog povlačenja međunarodne finansijske podrške nakon što su Talibani preuzeli kontrolu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Otkada je izašao iz aviona i stupio na tlo Srbije, prva zvanična posjeta premijera Crne Gore Zdravka Krivokapića susjednoj zemlji izaziva lavinu komentara koji se odnose na neprimjeren doček na beogradskom aerodromu te na premijerove izjave o vjersko-političkim pitanjima. Također, predmet kritika je premijerov sastanak s ambasadorima akreditovanim u Srbiji i to onih zemalja koje imaju ambasadore u Crnoj Gori. Još jedan detalj izazvao je reakcije. Naime, na Instagram nalogu predsjednika Srbije, Crna Gora nazvana je Republikom. O tome Srđan Janković.
Način na koji je dočekan premijer Crne Gore Krivokapić u Beogradu govori mnogo, saopštio je profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu, Vesko Garčević i dugogodišnji crnogorski diplomata, na svom Twitter nalogu izdvajajući dvije stvari, da doček potvrđuje nadmeni hegemonistički stav Srbije u regionu i da potvrđuje da Crna Gora sa Srbijom treba da razgovara samo kao ravnopravan partner, čiju nezavisnu politiku Beograd mora da prihvati. Izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević ocjenjuje da je zvanični Beograd namjeravao da demonstrira svoju nadmoć, zašto je iskoristio posjetu premijera Zdravka Krivokapića.
Zvanična posjeta premijera Zdravka Krivokapića Beogradu je tako loša bila za ugled i dostojanstvo države Crne Gore da je bolje da se nije desila. I sve oko te posjete je bilo neprijatno. Od ignorisanja beogradskih medijima, uoči posjete, načina dočeka premijera na aerodromu koji je bio van svih protokola i ni podaštavajući za jednog zvaničnika tog ranga, zatim dočeci od strane premijerke Srbije u dvorištu zgrade vlade, pa poruke koje smo čuli, dalji način obrade opet u medijima te posjete. Vidjeli smo da neki mediji nisu znali ni ime premijera Crne Gore, a posjeta je imala i priličnu zapaženost u negativnom aspektu na socijalnim medijima gdje je bila predmet brojnih i sarkastičnih formi. Mislim da je zvanični Beograd htio da demonstrira svoju nadmoć prema Crnoj Gori, učinio je to na jedan, ja bih rekla, primitivan način, jer je bilo jasno da crnogorski premijer dolazi u inferiornoj poziciji, ali se dodatno na to očito željelo poentirati.
Podsjetimo, najveći broj negativnih reakcija na prvu posjetu premijera Zdravka Krivokapića Beogradu je uslijedio kada je na sajtu vlade Crne Gore objavljena fotografija sa dočeka na beogradskom aerodromu, na kojoj je prikazano da je srpski ministar poljoprivrede i potpredsjednik vlade Branislav Nedimović neformalno obučen. Reagovala je opozicija u Crnoj Gori sa jedinstvenom ocjenom da se radi o nedostatku poštovanja prema premijeru druge države. Iz vladajuće koalicije u Crnoj Gori oglasila se samo potpredsjednica građanskog pokreta URA Jovana Marović, koja je ocijenila da je premijerka Srbije Ana Brnabić poslala poruku o vlasti koju predstavlja. Predsjedniku vlade Crne Gore je upriličen intervju na radioteleviziji Srbije, tokom kojeg je između ostalog na pitanje novinara rekao da je u prethodnoj godini svog mandata ispunio sva obećanja data prethodnom mitropolitu Srpske pravoslavne crkve Amfilohiju Radoviću. Komentarišući ovaj stav premijera, Dalibor Kauljarević smatra da je to potvrda da je aktuelna vlada Crne Gore podredila svoje aktivnosti interesu jedne vjerske zajednice.
Kada je riječ o premijerovoj izjavi da je ispunio se obećanje data Antilohijum, ta izjava predstavlja potvrdu onog na što neki od nas ovdje već neko vrijeme ukazuju, a svodi se na to da premijer i ova vlada ne osjećaju odgovornost prema građanima i javnom interesu. Oni su sve podredili interesu jedne vjerske zajednice, čime ozbiljno ugražavaju sekularni karakter države Crne Gore i podižu tenzije u jednom multikonfesionalnom i multietničkom društvu. Mi svi znamo da je Srpska pravoslavna crkva imala svoj udio u onom što je bio izborni proces kroz podršku i listi koju je vodio premijer Zdravko Krivokapić, ali to vraćanje duga u svom ovom periodu je sve nas dovelo u situaciju da smo taoci dužništva premijera i vlade prema jednom subjektu, odnosno da se ponovo u Crnoj Gori vodi politika u partikularnom interesu, samo što su sad malo zamijenjeni akteri, ali je suština u tome da se kao društvo krećemo u začaranom krugu.
Nakon susreta sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, na zvaničnom Instagram profilu srpskog predsjednika objavljena je dobrodošlica premijeru Zdravku Krivokapiću, a u poruci je Crna Gora nazvana republikom. Nakon izglasavanja nezavisnosti 2006. godine Crna Gora je prestala da bude republika, odnosno od ustava koji je usvojen 2007. godine, zvaničan naziv države je Crna Gora. Dio političke javnosti je kritikovao i činjenicu da se premijer Krivokapić prvog dana posjete Beogradu u crnogorskoj kući sreo sa ambasadorima zemalja Kvinte, iako članice ove grupe zemalja, Sjedinjene Države, Italija, Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska, imaju akreditovane ambasadore u Crnoj Gori. Ovom sastanku su prisustvovala i 32 nerezidentna ambasadora u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija večeras bi po našem vremenu trebalo da raspravlja o situaciji u Bosni i Hercegovini. U međuvremenu britanski Guardian objavio je izvještaj visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita Savjetu bezbjednosti, u kojem je upozorio da je zemlja u neposrednoj opasnosti od raspada i da postoji veoma realna perspektiva povratka sukoba. Glavne akcente iz tog teksta prenosi Dženana Karabegović.
U Bosni i Hercegovini je trenutno raspoređeno 700 vojnika misije Evropske unije EUFOR-a. Policija Republike Srpske izvela je prošlog mjeseca protiv terorističke vježbe na planini Jahorini, odakle je Vojska Republike Srpske bombardovala Sarajevo tokom opsade od 92. do 95. Ovo jednako ocijepljenju bez proglašenja napisao je Schmidt u izvještaju dostavljenom generalnom sekretaru UN-a Antoniju Guterešu u petak 29. oktobra. On je rekao da Dodikovi postupci ugrožavaju ne samo mir i stabilnost zemlje i regiona, već ako na njih ne odgovori međunarodna zajednica, mogu dovesti do poništavanja samog Dejtonskog sporazuma. Visoki predstavnik je rekao da je moguće da će doći do sukoba između bosanskih nacionalnih agencija za provođenje zakona i policije bosanskih Srba. Ako se oružane snage Bosne i Hercegovine rascijepi na dvije ili više vojski, nivo međunarodnog vojnog prisustva bi zahtijevao ponovnu procjenu, upozorio je Schmidt. Nedostatak odgovora na trenutnu situaciju ugrozio bi Dejtonski sporazum, dok bi nestabilnost u Bosni i Hercegovini imala šire regionalne implikacije, rekao je on i dodao, izgledi za dalje podjele i sukobe su vrlo realni. Član predsjedništva BiH iz Srpskog naroda Milorad Dodik prijeti povlačenjem iz institucija na državnom nivou, uključujući vojsku izgrađenu uz međunarodnu pomoć i rekonstituisanjem entitetskih snaga, piše Guardian. Dodik je 14. oktobra rekao da će natjerati oružane snage BiH da se povuku iz Republike Srpske, tako što će opkoliti njene kasarne i da ako Zapad pokuša vojno intervenisati, on ima prijatelje koji su obećali da će podržati, pod navodnim znacima, srpsku stvar, podsjeća Guardian. Schmidtova upozorenja dolaze u trenutku dok se Vijeće sigurnosti sprema da produži mirovni mandat za snage Europske unije EUFOR i sjedište NATO-a glasanjem već u srijedu 3. novembra. Rusija je najavila da će blokirati rezoluciju ako se ne uklone sve reference na visokog predstavnika. Rusija nije podržala izbor Schmidta za visokog predstavnika smatrajući da nema mandat jer ga nije ovjerilo Vijeće sigurnosti UN-a, ali i zato što smatraju da ured visokog predstavnika u BiH treba ugasiti. To su zatražili i u rezoluciji pred Vijećem sigurnosti UN-a u čemu su zajedno s Kinom ostali usamljeni jer na glasanju 22. jula nisu dobili više ni jedan glas za.
U ovoj epizodi ZIP podcasta poslušajte.
I kako je najavio predsjednik države Aleksandar Vučić, punoletni građani Srbije sa prvim danima novembra postali su, uslovno rečeno, bogatiji za 30 evra. Toliko iznosi jednokratna pomoć države u ovom mjesecu. Pomoć iz budžeta deo ekonomskih mjera koje su uvedene sa krizom koju je izazvala pandemija COVID-a. A ako pitate političare, država nas časti jer imamo puno para. Ja sam Nevena Bogdanović, a u ovoj epizodi podcasta Radija Slobodna Evropa ZIP zaviri ispod površine, zavirećemo u potrošačke korpe u Srbiji. Da li nam se samo čini ili je sve poskupelo u drugoj godini u kojoj je pandemija koronavirusa naša realnost?
Kako ide prodaja na pijaci?
To nije loš.
Vi se ne žalite?
Ne.
Neko od kolega se Boga mi žali, kaže narod slabo kupuje.
Pa nije kao pre što je bilo, ali okej, može da se...
A da li su cene voća i povrća otišle gore?
Pa jesu, u suštini sve je otišlo. I voća i povrća i sve.
U proseku za koliko? Na primjer, sada ako bih ja htjela da kupim mandarine ove sezone, koliko su skuplje u odnosu na isti period prošle godine?
Od 20 do 50 dinara, otprilike sve. Voće, povrće, većinom, sve.
Rast cena se ostvario kod velikog broja proizvoda. Ali on vrlo neravno, neki proizvodi kao da su prehrambeni proizvodi, poljoprivredni, voće i povrće, ima vrlo visok rast cena.
Pravo da vam kažem, benzin ne sipam baš svakog dana i ja kad odem da sipam benzin, ja nešto ni ne gledam to otprilike. Ja onda izvadim 1000 dinara i kažem sipajte mi za 1000 dinara, ne znam pošto je to benzina. Samo vidim da je svaki put sve manje benzina mi sipaju za te pare koje ja njima dam, tako da vidim da je to poskupilo.
Osjeti se da ta jedna kupovina, šta si ranije mogu da kupiš za, ne znam, ono, 2000 dinara, sad je to već cijela jedna kesa manje, mislim, za 2000 dinara, nego pre, na primjer, 3-4 mjeseca.
Zaviri ispod površine potražite na iTunesu, Google podcastima, Spotifyu i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Američki zdravstveni zvaničnici dali su zeleno svjetlo za preporuku vakcine protiv koronavirusa proizvođača Pfizer-BioNTech za djecu od 5 do 11 godina. Rusija je naredila državnim službenicima da ostanu kod kuće 7 dana kako bi se zaustavilo širenje COVID-19, dok se Mađarska, Rumunija i Bugarska također bore protiv porasta broja zaraženih. Ruski predsjednik Vladimir Putin poziva lidere G20 da odobre vakcine drugih zemalja, uključujući i rusku Sputnik 5. Izvještaj američke vlade ukazao je da porijeklo pandemije možda nikada neće biti poznato. Detalje prenosi Sonja Gočanin.
Veliki broj Rusa je od 1. novembra na plaćenoj nedelji odsustva sa posla, što je mera koja je namenjena da obuzda porast COVID-19 slučajeva. Većini državnih agencija i privatnih kompanija je rečeno da obustave rada zaposlenima da ostanu kod kuće. Škole, teretane i mjesta za zabavu u Moskvi su zatvoreni. Pojedini Rusi su navodno koristili neradni period kao priliku za odmor u inostranstvu. Andrej Nemenov, građanin Rusije, smatra da mere neće dati rezultate.
Mislim da neće pomoći. Ne vjerujem da ovakve mere mogu pomoći uopšte. Neradna nedjelja, ali ljudi ipak rade. To je to.
Zbog duplo većeg broja zaraženih u posljednjih nedjelju dana, Mađarska je predložila nove mere kako bi smanjila taj broj, uključujući obavezno vakcinisanje radnika u javnom sektoru i obavezno nošenje maski u javnom prevozu. Susedne Bugarske i Rumunije se također suočavaju sa rastom broja zaraženih i nalaze se među državama sa najvećim brojem preminulih u odnosu na broj stanovnika. Tedros Adhanom Ghebreyesus, direktor Svjetske zdravstvene organizacije, kaže da je porast zaraženih u zemljama u Europi doveo do povećanja broja infekcija širom svijeta posle prethodnog kontinuiranog pada zaraženih.
Globalni broj prijavljenih slučajeva i smrti od COVID-19 sada raste prvi put u posljednja dva mjeseca, vođen neprestanim rastom u Europi koji nadmašuje pad u ostalim regionima. To je još jedan podsjetnik da COVID-19 pandemiji nije blizu kraja.
Lideri država G20 sastali su se u Rimu, a ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je države da ubrzaju odobravanje COVID-19 vakcina drugih država. Obraćajući se putem video linka, Putin je rekao da se kasni sa međunarodnim priznavanjem ruske Sputnik V vakcine. Također je rekao da Svjetska zdravstvena organizacija treba da ubrza proces odobravanja vakcina.
Uprkos odluci G20, pristup vakcinama i ostalim važnim resursima i dalje nije dostupan svim zemljama. Ovo je zbog, kako ja verujem, nepravednog takmičenja, do protekcionizma i do činjenice da neke zemlje, uključujući i G20 zemlje, nisu spremne da međusobno priznaju vakcine i sertifikate o vakcinaciji.
Uprava za hranu i lekove Sjedinjenih država odobrila je korištenje vakcine kompanija Pfizer i BioNTech za decu od 5 do 11 godina i time je ova vakcina postala prva dostupna vakcina za mlađu decu u Sjedinjenim Američkim Državama. Uprava još nije dala uputstva za primjenu ove vakcine. Samo mali broj zemalja je odobrilo COVID-19 vakcine za decu, između ostalih Kina, Kuba i Ujedinjeni Arapski Emirati. U izveštaju vlade SAD-a navodi se da je možda nemoguće zaključiti da li je virus nastao prenosom sa životinje na čoveka ili u laboratoriji. U izveštaju objavljenom 29. oktobra, kancelarija direktora Američke nacionalne obaveštajne službe navela je da su obe hipoteze da je poreklo virusa prirodno ili da je nastao u laboratoriji moguće. Pripremila Sonja Gočanin.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poruka koja se šalje posjetom visoko rangiranog predstavnika Bundestaga Kragujevcu jeste da se suočavamo sa zločinima počinjenim u ime Njemačke, nudeći izvinjenje žrtvama i njihovim voljenima, te moleći ih za oproštaj. Kazala je za Radio Slobodna Evropa Claudia Roth, potpredsjednica Bundestaga. Roth je prva visokorangirana zvaničnica Njemačke koja je 21. oktobra posjetila spomen park Šumarice u Kragujevcu, gdje je nacistička vojska 1941. strijeljala 3000 nedužnih civila, među kojima 300 đaka i nastavnika tadašnje muške gimnazije. Sa njemačkom zvaničnicom razgovarao je Dušan Komarčević.
Vi ste prva visoka državnica Njemačke koja je posjetila stratište iz Drugog svjetskog rata u Kragujevcu. Kakve utiske nosite iz te posjete?
Pripremajući se za taj put, naučila sam da je sećanje na zločine u Kragujevcu prolazilo kroz različite faze u posljednjih 80 godina, naročito u kontekstu hladnog rata. Međutim, Balkan i Srbije su i dalje previše često skrajnuti u sećanju nemačkog naroda na Drugi svjetski rat. Užasni masakri u Kraljevu i Kragujevcu su istorijske činjenice, sramote i krivice, koje su ostavile duboke ožiljke na preživele i one koji su izgubili svoje voljene, kao i na kolektivno pamćenje. Zbog toga je meni, kao visokoj zvaničnici Nemačkog Bundestaga, veoma važno da posjetim komemorativnu ceremoniju povodom 80. godišnjice ovih zločina. Moja namjera tom posjetom je bila da naglasim da zločini nacista i Wehrmachta neće biti zaboravljeni i da građenjem tog sećanja želimo da negujemo dobre i prijateljske odnose sa našim prijateljima i partnerima. Potpuno pomirenje može se postići samo kroz iskreni obračun sa historijskim događajima i njihovim prihvatanjem. Moj utisak je da je u srpskom društvu, kao i drugde, želja za pomirenjem veoma jaka. Zbog toga mi je drago što, vođeni idejom sećanja u budućnost, možemo nastaviti rad na zajedničkom prevazilaženju crnih tačaka u našoj istoriji i na zajedničkim aktivnostima sećanja.
Nemačka je uradila ozbiljan posao u suočavanju sa zločinima iz vremena nacističke Nemačke tokom Drugog svjetskog rata. Međutim, koliko nemačka javnost zna o nacističkim ratnim zločinima na Balkanu?
Otkako smo shvatili da iskreno i sveobuhvatno istraživanje naše prošlosti povoljno utiče na našu demokratiju i učvršćuje demokratske puteve u našem društvu, mi Nemci smo postali otvoreni za svaku ruku koja nam je pružena. Također treba da budemo proaktivni i da pokušamo na sopstvenu inicijativu da razotkrijemo i pozabavimo se mračnim poglavljima nacističkih zločina koje su prethodno bila neadekvatno rasvetljena ili potpuno nepoznata. Takve istrage su pola onoga što je potrebno. Druga polovina je da se naširoko saopštavaju rezultati tih istraživanja, da se objave i uspostave kao deo istorije u školama i drugim obrazovnim institucijama. I dalje imamo mnogo posla na tom polju, delimično zbog federalne strukture u našem obrazovnom sistemu. Neke federalne države su napravile veći napredak od drugih. Te praznine u našem širenju znanja moramo podvrgnuti kritičkoj analizi i zatvoriti ih.
Prve dve decenije nakon Drugog svjetskog rata Nemačka je također imala probleme sa sprovođenjem tranzicione pravde. Iz vašeg iskustva, šta bi društvo u Srbiji trebalo da uradi kako bi napredovalo u procesu suočavanja sa ratnim zločinima iz prošlosti?
Tranziciona pravda je bila važna u početnoj fazi nakon završetka rata, pre svega da bi se pred lice pravde izveli najgori prestupnici nacističke ere, ali sudske presude samo su osudile zločince. Debata o samim zločinima, o pozadini i genezi tih zločina mogla je da počne tek decenijama kasnije. Način na koji je nacionalsocijalistička ideologija delovala i njeni temelji su i dalje teme kojim se bavi civilno društvo u svim društveno-političkim sferama. Politika sećanja, zamišljena kao sećanje u budućnost, ima upravo taj cilj – sprečiti da se ponovi varvarska politika, politika koja raskida sa civilizacijom.
Bila je to Klaudija Roth, potpredsjednica Bundestaga, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uprkos odvažnoj retorici svetskih lidera na klimatskoj konferenciji, već prvog dana samita su se pojavile razlike i podele između razvijenih i zemalja u razvoju. Pitanje je ko treba da snosi najveći teret u nastojanju da se globalno zagrevanje ne otme kontroli s katastrofalnim posljedicama po planetu i čovečanstvu, pišu svetski mediji. Svetski lideri otvorili su 1. novembra ključni klimatski samit u Škotskoj. Apokaliptičnim upozorenjima da je ostalo malo vremena da se spreči katastrofalno globalno zagrevanje, ali su ponudili malo novih obaveza za agresivnije smanjenje emisije gasova koje izazivaju efekat staklene bašte, piše New York Times, ističući da su stare podele obeležile prvi dan samita. Skup koji bi trebalo da traje skoro dve nedelje, sazvan je u nadi da bi svet konačno mogao da dogovori značajne korake za sprečavanje ubrzanog zagrevanja planete, ali su, kako podloči list, bili potrebni samo sati da se pojave prve nesuglasice. Dugovečne podele u globalnoj debati koja je najodgovorniji za smanjenje emisije štetnih gasova izbile su uvodnim obraćanjima okupljenih šefova država, kao i kritike upućene dvema zemljama koje imaju velike emisije gasova sa efektom staklene bašte, Kini i Rusiji, čiji lideri ne prisustvuju skupu, ukazuje New York Times. U osnovi samita je tenzija, kako piše list, između onoga što su lideri zemalja koje najviše doprinose globalnom zagrevanju do sada obećali i onoga što naučnici, predstavnici civilnog društva kažu da se mora uraditi. Također postoji raskorak između onoga što je obećano i onoga što je stvarno urađeno, ističe list, navodeći da su lideri zemalja u razvoju podsjetili na samitu da siromašnije zemlje tek treba da dobiju 100 milijardi dolara godišnje pomoći u vezi sa klimom koja im je obećana do 2020. Američki predsjednik Joe Biden rekao je na samitu da će naredna decenija biti odlučujuća u borbi protiv klimatskih promjena. Nekoliko sati kasnije indijski premijer Narendra Modi rekao je da će njegova zemlja svesti emisije gasova sa efektom staklene bašte na nulti nivo do 2070. što je veći rok nego što se očekivalo. Taj jaz, ocenjuje Wall Street Journal, naglašava fundamentalnu podelu između zemalja u razvoju i razvijenih zemalja koje se raspravljaju koje države bi trebalo da preuzmu veći teret za dalje smanjenje emisije štetnih gasova, kako bi klimatski ciljevi Pariskog sporazuma iz 2015. bili ostvarivi. Zemlje u razvoju tvrde da su razvijene zemlje, posebno SAD, odgovorne za većinu emisije ugljen dioksida, koje su se decenijama akumulirale u atmosferi i izazivale zagrevanje. Te zemlje, ukazuje Wall Street Journal, žele da SAD, Evropa i Japan i nekoliko drugih bogatih država brže smanje svoje emisije. Konferenciju u Glasgowu je, ocenjuje Times u uredničkom komentaru, delimično sukob između onih koji osuđuju vrtoglavu jurnjavu za privrednim rastom, bez obzira koliko prljavim, u privredama, u razvoju i onih koji smatraju da zapadne sile žele da uguše taj rast jednostranim narativom o klimatskim promjenama.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Podsjećamo na najvažnije naslove dana. Odnosi Crne Gore i Srbije moraju biti bolji, ocijenili crnogorski premijer Zdravko Krivokapić i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom susreta u Beogradu. U kliničkom centru Crne Gore je životno ugroženo 57 COVID pacijenata. Oko 40% stanovništva Crne Gore bilo u riziku od siromaštva, pokazali podaci Eurostata za 2020. godinu. U Sjedinjenim Američkim Državama preporučena vakcinacija djece od 5 do 11 godina. Talibani zabranili sve strane valute u zemlji. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani i Predrag Tomović.